Tā kā rudens ir tāds mazliet tumšs, krēslēns un miglēns laiks, tad arī pasakās būs sava daļa noslēpumainības. Un arī caur šiem noslēpumiem un noslēpumu meklēšanu bērni iepazīs muzeju. Jo daudzi no stāstiem viņi būs ar aktīvu līdzdarbošanos, ar staigāšanu un meklēšanu šajās te muzeja telpās ekspozīcijā. Un pēc tam, atrodot šos dažādos elementus, nonāks līdz kāda noslēpuma atrisināšanai. Bet ne tikai tās, būs arī pasakas, kuras pašas būs mazliet noslēpumainas, un būs vesels pasaku maiss, kurās slēpsies pasakas un šie paši pasaku stāstnieki. Šīs pasakas stāsta brīnišķīga stāstniece Ingūna Raziņa kopā ar muzeja runci, tāds kā muzeja mūsu lēli runci Albertu, un ļoti, ļoti daudzām arī savām lēlēm. Tā kā tur ir vesela leļu kompānija, kura piedalās šajā stāstā.